blaðsíða 14. Slæmt aðgengi. Góð dæmi slæmt aðgengi. Í nærumhverfi okkar eru oft hindranir. Hvaða litir eru algengastir í veröldinni? Grænn úti á landi og grár í borgunum. Algengasti litur á bílum grár. Þessi litur ekki uppáhalds hjá okkur sem sjónskert. Það ekkert verið að biðjum að breyta náttúrunni, en við vitum að smávægilegar breytingar myndu skipta sköpum fyrir marga. Í vor gaf öryrkjabandalagið út bæklingum algilda hönnun utandyra. Hann aðgengilegur á netinu. Fyrir flesta aðgengi ekkert mál og virðist vera aðeins nöldur út af smámunum. En fyrir sum okkar slæmt aðgengi veruleg hindrun og getur valdið okkur óþarfa kvíða og öryggisleysi í daglegri umgengni. Myndir og grein eftir Rósu Ragnarsdóttur sem félagsmaður í Blindrafélaginu. Með þessari grein fylgja myndir. Ein þeirra ofan á timburpall og til hliðar grjót og íslenskar jurtir. Undir myndinni segir það flott að hafa svona timburdröppur og palla en það engin leið að sjá brúnirnar. Maður þarf ekki einu sinni að vera sjóndapur til eiga það á hættu að hrynja þarna niður. Önnur mynd af mjög hárri gangstéttarbrún, örgla metri eða eitthvað. Þar segir niður á tún fyrir neðan sem fyrir utan gömlu heilsuverndarstöðina við Barónstíg. Hér undir myndinni segir ekki gott að detta þarna niður því engar merkingar á brún gangstéttarinnar. Á fjórðu myndinni og fimmtu það myndir af tæki. Að undir segir svona, á síðustu árum hafa verið sett upp svona tæki við sundstaði sem láta okkur hafa fyrir því að komast í gegnum. Ég hef reynt að klofa yfir stöngina en þá fer tækið að ýlfura. Marga sundkappa höfum við átt sem hafa verið sjónskertir. Hvernig skildu þau fara að? Svo mynd af stiga í gömlu húsi. Mynd niður stigan, þetta svarta tröppur renna saman í ett. Undirmyndinni segir þessi nú kósi. Stigi í gömlu húsi sem erfitt að breyta. Það ekki smart að vera að skvísa á háum hælum nema gjör þekkjan og geta farið hann blindandi.